Vy predsa viete, žalmy sú také nádherné. Nie je ani jedna jediná situácia, ktorá by nejak nebola zapísaná, do ktorej by sa ľudia mohli dostať. A potom sú taktiež príslovia, tiež jedinečné, a tiež je nám v nich daná na cestu životná múdrosť. Zo žalmu 27 by som chcel čítať verš 4. Žalm 27, verš 4. Len jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, iba potom túžim, aby som mohol prebývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a oddával sa pobožnosti v jeho chráme, podľa nemeckého prekladu. I to brat Branham veľmi zreteľne vyslovil v kázaní Zborový poriadok. On v ňom hovorí, stretnutia jeden s druhým sa môžu konať v domoch a stretnutie s Bohom sa koná v Božom dome. A myslím, že i túto raz môžeme povedať, ak je niečo, o čom sa treba prosprávať, tak to môžeme konať v predsieni a tu by sme sa potom mali venovať pobožnosti. Z prísloví, ktoré som už zmienil, by som tiež chcel raz čítať a potom prejdeme do ďalšieho preberania slova. Cíťte sa dobre. Buďte doma v prítomnosti Božej a slovo Pánovo nech v každom ohľade ku nám hovorí. Z prísloví 15 by som chcel čítať niečo z posledných veršov a taktiež z kapitoly 16 v prvých veršoch. Príslovia 15 od verša 24. Cesta života vedie nahor pre tých, ktorí sú rozumní, aby sa vyhol ríši smrti, peklu. Dom pyšných strhne Hospodin a postaví pevne medzu hranice vdovy. Zlé úmysly sú Hospodinovi ohavnosťou, ale láskavé slová sú čisté. Kto činí nezákonný zisk, jeho dom zničí, ale ten, kto nenávidí úplatkov, bude žiť. A teraz prichádza ten verš 28. Srdce spravodlivého rozmýšľa, čo odpovedať, ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlobu. A potom možno ešte verš 30. Priateľský pohľad spôsobí srdcu radosť, dobrá zvesť obživuje morky a kosti. Nečítam často v prísloviach, pretože som viac doma v prorockom slove, ale takéto výroky nám všetkým robia dobre. Prijal by som si, že by som ja bol taktiež trochu priateľskejší, keď tu stojí napísané prívetivý alebo priateľský pohľad poteší srdce. Nuž áno, potom by sme si od Pána predsa mali nechať darovať priateľský pohľad napriek všetkým bremenám a ťažkostiam, aby to ostatným robilo dobre, že? Pretože to potom bude ku požehnaniu. A potom zo 16. kapitoly, kapitola 16, verš 3 a potom verš 7. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky, tvoje plány sa zdaria. Aké nádherné slová. odporuč Pánu svoje diela. My všetci poznáme ten žalm, v ktorom stojí napísané: odporuč Pánu svoje cesty a nadej sa na Neho, On to dobre učiní. Tu čítame: odporuč Pánu svoje skutky, svoje diela, potom sa zdaria tvoje plány. My sa môžeme Bohu plne zveriť so všetkým, čo sme a máme a čo z nás Boh ešte učiní. A potom verš 7, ten mi bol tiež nápadný, verš 7, keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje dokonca i jeho nepriateľov naproti nemu. Nech sa to Pánu skutočne i v tomto bode zaľúbi, že by sme to tak nejak stále viac a viac prežívali, že nie len niektoré biblické miesta, ale pokiaľ je možné čo najviac biblických miest, by sa mohlo stať pravdou v našom osobnom a duchovnom živote, že by sme sa skutočne stali nevestou slova. Nevestou slova, v ktorej sa naplňa Božie slovo, áno, skrze ktorú sa Božie slovo naplňa. Vy viete, všeobecne sa odo mňa očakáva vždy povedať niečo i o najnovšom vývoji. Každý deň sa predsa deje niečo nové. Vývoj prebieha tak rýchlo, že človek jednoducho musí povedať: Páne, je to pred dverami. Je to nielen blízko, nie, je to pred dverami. Čo nami všetkými v posledných týždňoch určite pohybuje a je nápadné, bolo to, čo sa udialo v Paríži, že Európa, zjednotenie je hotová vec a dohromady, celkovo vzaté, bola v skutočnosti len jedna brzda a to bola tá železná lady. A táto brzda už viac nie je potrebná. Ona je v ceste, ona brzdí a musela byť odstránená, aby už viac nebolo možné brzdiť a aby sa tento celý európsky vlak mohol vydať na cestu a aby sa biblické proroctvo skutočne naplnilo pred našimi očami. Musel som pritom myslieť na dve miesta u proroka Daniela, keď svojho času pán Chruščov a Eisenhower sa stretli v New Yorku a Chruščov bol trochu rozčúlený, vyzliekol si topánku a udieral ňou na rečnícky pult a potom brat Branham kázal a odvolával sa na proroka Daniela a hovoril o železe a hline, ktoré sa síce spájajú, zjednocujú, ale nemiešajú, nezmiešajú sa. Čítam toto slovo ešte raz. Viem, že pre niektorých je prorocké slovo trochu ťažké a pýtam sa tu i tam, či vôbec má zmysel o tom hovoriť. Na druhej strane, áno, 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 práve počujem, ale chcel by som taktiež, aby sme všetci tak nejako pochopili, že by sme tak nejak netápali, ale že by sme mali pred sebou Božie sväté slovo a videli ho naplnené. Tu u proroka Daniela v druhej kapitole, pokiaľ ide o tú poslednú časť tej sochy, ktorú Daniel videl, nasledujúci opis. Daniel, kapitola 2, verš 32 až 34. Hlava obrazu alebo sochy bola z výborného zlata, jeho prsia a jeho ramená boli zo striebra, a teraz to príde, jeho brucho a jeho bedrá z medi, a jeho hnáty zo železa a jeho nohy čiastočne zo železa, a čiastočne z hliny. A teraz príde vysvetlenie v tej istej kapitole, a síce verše 41 a 42. A že si videl nohy a prsty čiastočne zrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo, ale bude v ňom ešte niečo z pevnosti železa, lebo si videl železo zmiešané s hlinou obyčajného blata. A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké. Áno, vlastne by som mohol čítať ešte ďalej, pretože to sú všetko veľmi, veľmi dôležité slová, obzvláštne pre naše dni. Totálne rozdielne systémy sa zjednocujú, musia činiť spoločnú vec. Oni to musia činiť, pretože to inak nejde. Už naposledy som to tu povedal. Na základe biblického proroctva bude existovať len jedna svetová mocnosť, a tou je znovu rozkvitnutá rímska ríša, tak ako je to teraz zakotvené v rímskych zmluvách. A povedzte a píšte. Tiež ma to trochu zasiahlo, keď som teraz na ceste do Palerma medzi pristál v Ríme, aj na spiatočnej ceste. Duchovenstvo je v hojnom počte na cestách do všetkých krajín, všetci s otočeným golierom, a všetko je na ceste do celého sveta. A tu mi skutočne prichádza na mysel to, čo povedal pápež pri svojej poslednej návšteve v Portugalsku. Bola to rímsko-katolícka viera, ktorá raz Európu formovala, a teraz je to opäť rímsko-katolícka viera, ktorá novú Európu formuje. A všetci? Všetci súhlasia, všetci prikyvujú. Ale tak to teraz je. Do tých vecí nebudeme bližšie zachádzať. Prosím len, aby ste vždy dávali na to pozor, lebo podľa toho rozpoznávame, ako pozde je na svetových hodinách. Radosť z toho, že nám Boh v tejto generácii skutočne poslal proroka, je veľká. Aj keď to nemôžeme povedať tak úplne so žiarivou tvárou, ale dosvedčujeme to pravdivo, my by sme všetky tieto súvislosti sami zo seba nevideli, nepoznali, nikdy by sme to nedali dohromady, keby nám Boh nedal prednosť práve u jedného zo svojich najväčších služobníkov a prorokov počuť. Keďže už o tom hovoríme, spomínam si na svoju návštevu Ljubljany, tento milý mladý muž mi dal knihu o Antikristovi. Napísal ju niekto, komu, myslím, chýbala pravá ruka, pravá noha, ale nech je to už akokoľvek. V každom prípade mi povedal, ja musím na hodinu preč, a ty čítaj, a keď sa vrátim, povedz mi, čo v tom nesúhlasí. A v skutku som na to ani nepotreboval celú hodinu, aby som to všetko vyzistil. A viete, čo sa stalo? Bol veľmi napätý, zvedavý, a keď som potom povedal toto a toto a toto a toto a tak ďalej, stál, on už sa posadil, prišiel ku mne, a aj ja som musel vstať, svojimi rukami ma objal a povedal, Boh ťa poslal do nášho domu. A potom pokračoval ďalej a povedal, pri čítaní som cítil, že tam niečo nesúhlasí, a preto som to chcel teraz počuť z tvojich úst. Áno, existujú ľudia, ktorí sú pripravení počúvať, a poviem vám i prečo. Pretože boli Bohom k tomu určení, aby počuli pravdu. a preto po nej túžia. Ešte jeden verš z Daniela 2 a potom dnes pociťujem, že sa musíme Pánu priblížiť a že musíme čítať biblické miesta, ktoré sa týkajú nášho života, nášho obecenstva s Bohom, vlastne celého duchovného života. Ešte len z Daniela 2, verš 44. Daniel 2, 44. Ale za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky. V čase týchto kráľovstiev, ako ich teraz zažívame, Boh zriadi svoje kráľovstvo. Už dlho sme sa za to modlili, príď tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa a tak ďalej. Teraz je to všetko na dosah ruky. Nech sa Boh nad nami všetkými tak zmiluje s celým svojim milosrdenstvom, je nám milostivý a uvedie nás do vrúcnejšieho, hlbšieho obecenstva s ním samým a aj jedného s druhým. Z listu Židom by som chcel čítať a potom ešte niekoľko miest. Židom 4. Tu je nám pripomenuté to slovo, ktoré sme často počuli aj z úst brata Branhama. Chcel by som to prečítať. List Židom, kapitola 4, verše 11 až 13. Usilujme sa tedy vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia, ktorému budeme musieť skladať účty, podľa nemeckého prekladu. Ide jednoducho o účinok Božieho slova. Boh stojí so všetkou mocou, so všetkou svojou silou za svojím slovom. Ako často sme to už povedali. On povedal a stalo sa, on prikázal a stálo to tam. Ale aj my musíme osobne prežiť účinok tohoto Božieho slova, tohto evanjelia, ktoré je Božou mocou. Ako už bolo predtým spomenuté, ani to najväčšie a najlepšie poznanie nás nespasí. Musí tu byť život z Boha a duchovný rast, skutočné obnovenie, tak, aby Boh mohol pokračovať vo svojom diele. Pritom však zostávame úplne prirodzenými ľuďmi. Bolo to porozumené? Úplne normálnymi prirodzenými ľuďmi. A neviem, či mi to vy dvaja budete zazlievať, keď teraz učiním túto poznámku, ale v decembri sa v Curychu bude konať svadba. A myslím, že ten brat, odhadujem 65 rokov, a sestra, odhadujem tak 60 rokov, a keď som to počul, tak som sa úprimne s nimi radoval. To jednoducho ukazuje, že aj veriaci môžu ešte stále normálne myslieť a konať, ak to tak má byť. Nie každému je predpísaná rovnaká cesta, ale kto ide takouto cestou, nech ju ide s Bohom. Pochopili sme to. Nesmieme jeden druhého karhať, lebo tvoja cesta nie je moja cesta. A cesta nejakého brata a nejakej sestry je predsa ich cesta a nie naša cesta. Takže vždy každého, za každého času prenechať Bohu, len ako Pavol hovorí, nech sa to deje v Pánu. A tí dvaja sú šťastní, ako keby mali teraz 18 alebo 20 rokov. A my im to z celého srdca tak i prajeme. Vráťme sa späť ku nášmu slovu. Slovo preniká skrz. Ono oddeluje, ale nie rozum a úvahy o praktickom živote. Čo ono oddeluje, rozdeluje? Ducha a dušu, špík a kosť. Ako som už často povedal, veriaci ľudia sú vlastne tí najrozumnejší ľudia, akí na zemi existujú. Nemôže existovať nikto, kto by bol ešte rozumnejší ako ľudia, ktorí na cestu dostali božskú múdrosť skrze jeho slovo a ducha. A pýtam sa vás, existuje na zemi nejaká skupina, ľudský rod alebo rasa, alebo nejaké náboženstvo, ktoré by mohlo takúto knihu preukázať, aká bola nám zanechaná pre náš celý život viery a aj pre náš pozemský život? My sme Božím uprednostneným ľudom, ak sme sa stali Božím ľudom. Prejdime ďalej k listu Týtovi, Týtovi kapitola 1, Týtovi kapitola 1, tu som si poznačil 2-3 miesta, ktoré sa mi stali veľkými a dôležitými, v nádeji, že Pán k nám bude i skrze tieto miesta hovoriť. V liste Týtovi v prvej kapitole, ktorá je tiež všetkým známa, tu čítam od 2. verša. Na základe nádeje večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy a zjavil vo svojich vlastných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha. Vlastne mi išlo predsa len o verš 1, prepáčte. Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Krista, pre vieru vyvolených Božích a pre známosť pravdy, ktorá sa preukazuje v Bohu ľúbom putovaní, podľa nemeckého prekladu. Takže ide teda o tom, že sa osvedčíme vo viere úplne prakticky, každý tam, kdekoľvek ho Boh postavil. Z prvého listu Timoteovi 4 by som chcel čítať verš 6, prvý list Timoteovi, kapitola 4, verš 6. Prvý list Timoteovi 4, verš 6. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, pretože si si za svoj pokrm učinil slová viery a dobrého učenia, ktoré si si vzal za vodítko, za meradlo. Existuje určité meradlo, A ja sám som to väčšinou videl len pri stavbe. Tam, kde sa stavia, tam sa používa meradlo, murár, všetci ľudia pracujú a všetko musí pasovať. Je tam určité meradlo, stavba musí byť rovná, všetko musí byť tam, kde to patrí. Tu je reč o vodítku, o meradle. My sme meraní podľa Božieho slova. My sa zapájame do Božieho plánu a hovoríme áno na každé slovo, ktoré on vyslovil, aby sme sa tak stali jedným so slovom. Z druhého listu Tesaloničanom, z druhej kapitoly, čítam umyselne niekoľko biblických miest a jedno bude mocnejšie ako druhé a všetky sú nádherné. Druhý list Tesaloničanom, druhá kapitola, verš 13. Predtým je reč o príchode pána a o dní pánovom a o odpadnutí. Píše sa tu o rôznych veciach. A potom stojí vo verši 13, ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia milovaní pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia skrze duchom vypôsobené posvetenie a skrze vieru v pravdu. A pravdou je a zostáva Božie slovo. My nie sme žiadny nábožný spolok. My by sme chceli byť cirkvou Ježiša Krista. A ako sme mohli čítať v prvom liste Timoteovi 3.15, je táto cirkev základom a stĺpom pravdy. Takže preniknutá slovom pravdy, ktoré nám bolo odkryté a osvietené skrze Svätého Ducha. V druhom liste Tesaloničanom v prvej kapitole je slovo, ktoré v sebe skrýva hrozbu, a síce pre neveriacich. I tento deň sa blíži, deň, keď bude pán oslávený v tých svojich, ale potrestá tých, ktorí mu neuverili. Čítam tu v druhom liste Tesaloničanom v prvej kapitole od verša 5. Čo je zjavným dôkazom spravedlivého súdu Božieho, že ste boli učinení hodnými kráľovstva Božieho, za ktoré aj trpíte. Akže je ináče spravodlivé u Boha odplatiť tým, ktorí vás sužujú súžením a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci v plamennom ohni, dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. Ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tváry Pánovej a od slávy jeho mocnosti, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili v ten deň, lebo sa uverilo nášmu svedectvu u vás. Videné učiteľsky je toto tu veľmi mocné miesto, kľúčové miesto, ktoré nám pred oči kladie, že nie je len jeden návrat pánov, pri ktorom sa my k nemu priblížime, stretieme sa s ním v povetrí a potom budeme s ním vzatí do slávy, aby sme potom ako nevesta s ženíchom slávili svadobnú hostinu. Nie, existuje aj príchod pánov v hneve, v ohni, aby potrestal tých vzpúrných a bezbožných a aby bol tu na tejto zemi oslávený a obdivovaný medzi tými svojimi. My predsa vieme, že tisícročné kráľovstvo bude predsa tu na tejto zemi prebiehať. A pán zúčtuje s mocnosťami, ktoré vyťahnú proti Izraelu a to isté učiní so svojimi nepriateľmi. Ale medzi tými svojimi bude oslávený. Teraz často čítam i v curišskom preklade. Mám doma 15 prekladov Biblie a je to predsa úplne nádherné, ako sa prekladatelia stále viac a viac zosúladili. Je to jednoducho nádherné, ako i v tomto ohľade pán daroval milosť. Tu teda čítame 10. verš, keď príde, aby bol oslávený medzi svojimi svätými a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili. Nie len medzi nevestou, ale nevestou 144 tisíc medzi všetkými, ktorí uverili. Najprv ide o vyvolenie, o vyvolených, ktorí sú určení ku tomu vidieť Božiu slávu, mať účasť na prvom vzkriesení a slávení svadobnej hostiny ako nevesta so ženíchom. Hoci i k tomu musí byť povedané, že prítomní pritom budú všetci vyvolení zo starého i nového zákona, lebo takto stojí napísané, v ten deň budeme s Abrahámom, Izákom a Jakobom a so všetkými svätými mať účasť na hostine. A na základe Matúša 27 od verša 51 mnohí zo svätých stali s Kristom. Nie všetci, mnohí, totiž tí mnohí, ktorí patria ku prvému vzkrieseniu. Ostatní musia čakať, až kým príde druhé vzkriesenie. Ale keď sme práve teraz čítali toto miesto a preberáme ho, potom je to veľmi dôležité vždy presne počúvať. Predstavte si, že by teraz niekto kázal, keď sa pán Ježiš vráti, aby nás vzal domov, príde s anielmi svojej moci a vtedy príde s plápajúcim ohňom a odplatí, čo by to bolo za kázanie. To jednoducho nejde. A preto stále znovu zdôraznenie, ako to činil i Pavol, adresoval Timoteovi, ktorý správne rozdeľuje slovo pravdy. Každé slovo musí byť jednoducho umiestnené do toho kontextu, do tej súvislosti, do ktorej patrí. A potom to pasuje. Potom to sedí. Potom sa tie veci nádherným spôsobom spoja dohromady. Verš 10. Keď príde, tak to tu stojí, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili. Potom sa počet naplní z národov, z izraelského národa. Vtedy budú povolaní a vyvolení, vtedy múdre i bláznivé panny. Potom všetko, čo bolo skrze Golgotu s Bohom zmierené, sa zjaví pred pánom. Ako budú tie jednotlivé veci, to slovo zaradené alebo odstupňované, nemusí byť tak celkom správne, ale kde každý nájde svoje miesto, to vie predsa Boh najlepšie. V každom prípade by bolo krásne, keby sme mohli patriť ku zástupu prvotiny. Kto by chcel byť pri tom? Kto by chcel byť priamo pri tom zástupe prvotiny? Pri prvom prúde, ktorý bude takto vzatý z tejto zeme do slávy. Áno, a ja tomu verím. A verím tomu oprávnene, pretože my neveríme len tak všeobecne vo vykúpenie, v ktoré veria mnohí, ktoré sa stalo na kríži na Golgote, ale my veríme aj tým zasľúbeniam, ktoré nám Boh dal vo svojom slove. A preto je naša viera živou vierou spojenou s Bohom, ktorá nás ťahne až do naplnenia. Je to dostatočne jasné? Nie je to len vykúpenie, za to Bohu ďakujeme, ale tým to vlastne len začína. A potom ideme krok za krokom, za Pánom, každý vo svojej oblasti. Možno i k tomu prečítam to slovo, pretože Pavol predsa písal ku každej téme. I za to sme Bohu veľmi vďační. 1. Korinťanom 15. Tu máme pred oči postavené pri najmenšom tri veci, tak ako boli rozdelené. 1. list Korinťanom 15. kapitola, verše 22 až 24. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení, ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. To som teraz nenapísal ja. To stojí v slove Božom v 1. Korinťanom 15. kapitole v 23. verši. Ako prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu, potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže veľmi jasné, prehľadné rozdelenie nám Boh vo svojom slove daroval. Teraz ku nám osobne. My by sme predsa chceli, aby Boh prišiel ku svojmu právu. Ja to potrebujem viac ako kedykoľvek predtým a verím, že každý z nás, kto by chcel pred Bohom obstáť a je úprimný, ten cíti, že sa musíme ku Bohu priblížiť, musíme od Neho viac obdržať, aby sa nám mohol viac zjavovať. Chcel by som k tomu čítať z 1. listu Tesaloničanom 5. kapitoly. 1. list Tesaloničanom, 5. kapitola, tu sme oslovení veľmi nádherným spôsobom, a síce s dôrazom dokonca oslovení. 1. list Tesaloničanom, 5, od verša, áno, posledné verše, 25 až 28. Milí bratia, modlite sa za nás. Pozdravujte všetkých bratov svätým boskom. Zaprisahávam vás pred Pánom, aby bol tento list čítaný všetkým svätým bratom. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Obzvlášť toto zdôraznenie, zaprisahávam vás pred Pánom. Žiadny človek by nemal prisahať ani pri Bohu, pretože on hovorí, nebesia sú mojim trónom, ani na zemi, pretože on hovorí, zem je pod nožou mojich nôh, ani na oltár, ale Boh môže a o Bohu stojí predsa napísané, keďže on nemohol prisahať na nikoho iného, prisahal na seba samého, aby, ako sme to už preberali, zdôraznil tú vec, ktorú zvestoval, že je to u Boha nezmeniteľné a večne rozhodnuté. Nuž, tu nás Boží muž vyzýva. Vtedy jednotlivo, teraz my všetci spoločne, Zaprisahávam vás na Pána. Nech je tento list čítaný všetkým svätým bratom. Čo predchádza tomuto výroku? On prekladá v listoch Tesaloničanom a v každom jednotlivom liste je vždy reč o návrate Pána a taktiež stále znovu o prichádzajúcom hneve, o slove, ktoré sme neprijali ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo. Vy viete listy, či už čítate list Rimanom, Korinťanom, Efežanom, všetky listy majú určitý charakter, určitú povahu, zaoberajú sa určitými témami a tu ide teda skutočne o tému návratu Pánovho a o tie veci, ktoré my teraz očakávame. Čítam posledný verš z prvého listu Tesaloničanom, kapitola 1. Tu stojí vo verši 10. A očakávali jeho syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. To slovo, ktoré sme čítali predtým, už hovorí o hneve. Ale tu, na úvod, je povedané, že Pán Ježiš prichádza, aby nás zachránil pred nadchádzajúcim hnevom. Teda, aby nás vzal domov pred tým, ako prepuknú súdy hnevu a prejaví sa ten plápolajúci oheň. Potom v poslednej časti druhej kapitoly, vlastne to zapadá do toho, čo už čítal náš brat Korado, že Pán rozdrví Satana pod našimi nohami, inak to nejde, pretože zem je predsa pod nožou nôh Pánových, a stojí napísané, to už sme predtým mohli čítať v liste Korinťanom, on musí panovať uprostred svojich nepriateľov, až kým nebudú všetci jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh. On zostáva víťazom z Golgoty. Všetko ostatné sa musí jemu podriadiť a podriadi sa. Ale vidíme, že Satan tu i tam ešte stojí v ceste ako prekáčka, aj keď len prechodne. V prvom liste Tesaloničanom, kapitola 2, od verša 17. Ale my, milí bratia, osirotejúc násilným odlúčením od vás na krátky čas, tvárou, nie srdcom, tým viacej sme sa usilovali vidieť vašu tvár s veľkou túžbou. Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, i raz, i dva razy, ale nám prekazil Satan. Môžete si to prečítať. Dobre, dočítam to až do konca. Verš 19. Lebo veď kto je našou nádejou, alebo radosťou, alebo korunou chlúby, či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kristom pri jeho príchode? Pri jeho príchode. Tu teda ide o návrat Ježiša Krista a vidíme, i sám apoštol Pavol, jemu bolo zabránené, nemohol urobiť presne to, čo chcel, a predsa Boh bol s ním a Boh i s nami všetkými dosiahne svoj cieľ. Čo sa týka ostatných kapitol, obzvlášť kapitoly 4, 1. Tesaloničanom 4, kde máme priamy opis návratu Pánovho od verša 13, apoštol začína a potom pokračuje až do konca tej istej kapitoly a tam stojí verš 17 a takto budeme vždycky s Pánom. Predtým stojí, že budeme vytrhnutí, verš 18, takže sa potešujte navzájom týmito slovami. A potom začína niečo veľmi, veľmi dôležité, spojení s Dňom Pánovým, pred ktorým mal prísť prorok Eliáš, aby srdcia detí Božích obrátil späť ku pôvodu, ku otcom v Kristovi. Kapitola 5 o tom zreteľne hovorí hneď od začiatku a potom nasledujú osobné napomenutia nám ako veriacim. A na tieto osobné napomenutia sa chceme krátko pozrieť predtým, ako zdôrazníme záver. Keď čítame až po verš 4, ten text je nám vlastne dobre známy, verš 4, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil, prekvapil ako zlodej, lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy, my nemáme s nocou ani tmou nič spoločné, podľa nemeckého prekladu. A potom prichádzajú napomenutia. 6. A tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, ktorí spia, v noci spia, a ktorí sa opíjajú, sú v noci opilí. Ale my, súc synmi dňa, buďme triezvi, oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenie skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme, či spíme, spolu s ním žili. Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, ako aj robíte. Ide teda skutočne o všetko? O všetko. Nie len o poučenie, o návrate Pána, že tí, ktorí v Kristovi zosnuli, vstanú ako prví a tí, ktorí v Kristovi žijú, budú premenení a vytrhnutí. To je všetko nádherné. Ide o viac. Ide o to, aby sme zostali bdelí. Ide o to, aby sme mohli vykonávať tú úlohu, ktorú nám Boh zveril a ktorá súvisí s budovaním tela. Dnes ráno som mal jeden telefonát a jeden brat niekde kázal. Videl som ho raz alebo dvakrát, inak ho bližšie nepoznám. A potom na druhom konci telefónu zaznelo, on nás všetkých strhol k zemi, zničil. A to sa tak dotklo môjho srdca. Pomyslel som si sám pre seba, keď človek číta Božie slovo, tak tam stojí doslova napísané, že Boh ustanovil služby ku budovaniu cirkvi. Nie ku ničeniu, ku podpore, ku budovaniu. A ak je niekto od Boha poslaný, potom tam musí byť budovanie v slove, vo viere, vo všetkom. Ak kázanie nie je spojené s duchovným budovaním, už odkiaľ potom prichádza to kázanie? Ak prichádza z Božieho slova, potom k nám hovorí Boh. A potom to nie sú prázdne slova, potom je v Božom slove Božia moc, aby nám daroval to, čo nám zasľúbil a pre nás všetkých pripravil. Áno, čo pre nás zamýšľal. I táto myšlienka je v skutočnosti veľmi, veľmi dôležitá. Boh buduje. On ničí len diela satana. Ježiš prišiel, aby zničil dielo satana, aby skazil. A na Golgote sa to všetko uskutočnilo. Stačí už len v tých jednotlivcoch prežiť toto naplnenie. Ale pokiaľ ide o cirkev, potom ide skutočne o budovanie aj u jednotlivcov. Chcem vám to raz spokojne povedať. Existujú ľudia, s ktorými musíme my mať presne takú istú trpezlivosť, akú má Boh s nami. Počúvali ste dobre? My by sme chceli, aby Boh mal s nami trpezlivosť. A vieme, že ju má. Lebo keby s nami Boh nemal trpezlivosť a neniesol nás šetrne a trpezlivo, kde by sme dnes boli? Keďže sa to stalo niekde vo vzdialenej krajine, môžem to pokojne povedať. Poznám jedného brata, nazvem ho jednoducho brat, nemôžem inak, nech mu Boh pomôže a je mu milostivý. V každom prípade som sa raz pri medzipristáti zastavil, aby som s ním hovoril, pretože mi ležal na srdci a vedel som, že sa dostal do zlej spoločnosti. Myslím, že sa to volá hašiš, že to fajčí. A v mojej prítomnosti to nerobí, to by nikdy neučinil, pretože si ma váži, ale keď som s ním svojho času hovoril a jednoducho mu to všetko predložil, povedal som mu, počuj, milujem ťa Božou láskou. Potom mi chcel vysvetliť, že Boh necháva všetko rásť a ako by som mohol pohrdať tým, čo Boh necháva rásť na voľnom poli a tak ďalej. Vy poznáte tie argumenty týchto ľudí, fajčiarov. A potom však prišla odpoveď. Boh necháva rásť mnoho vecí, ale ku úplne rozdielnym účelom. Ak v lese rastú jedovaté huby, tak predsa nie preto, aby skončili na mojej panvici alebo v mojom žalúdku. Rozumiete tomu? Je teda toho veľmi veľa. A keď potom máte milosť, že s takýmto človekom nehovoríte zhora, ale jednoducho naozaj na rovnakej úrovni stojíte a poviete, Boh bol mne milostivý vo veciach, ktoré som musel ja zvládnuť a ten istý Boh má trpezlivosť s tebou a je tebe milostivý vo veciach, ktoré ty musíš zvládnuť. A on ma, aj on ma objal. Povedal, všetci ostatní ma odsúdili a vyniesli nado mnou súd. Povedal som, počuj, v takomto stave a ešte vynášať rozsudok, tu musí byť rozsudok zrušený, tu musí byť milosť a oslobodenie zvestované. A pokiaľ viem, pán buď už zjavil svoje víťazstvo, alebo ho čoskoro uskutoční a zjaví. Existujú jednoducho ľudia, ktorí sú posadnutí inou silou, mocou a nedokážu si sami pomôcť. Oni by chceli, ale nemôžu. A ak to nedokážu, mám ich potom ja ešte odsudzovať? Nie. Boh nech nám daruje splnomocnené zvestovanie, aby poviazaní boli oslobodení, ako stojí predsa napísané u proroka Izajáša. A tak pán skutočne bude mať svoju cestu so svojim ľudom. Inak to bolo s tou letničnou dámou, ktorá prišla k bratovi Branhamovi na opätkoch a s tancom, a vy všetci poznáte to kázanie. A brat Branham jej povedal, sestra, tak to nie. Ty vstupuješ na cestu pánovu, ale s tým ťa nenechá prejsť. A ona prirodzene povedala, s tým ja prejdem. A hľa, ona padla z tej cesty a celkom sa zrútila do priepasti. Človek musí vždy rozlišovať, čo to je a o čo ide. Vráťme sa späť ku tomuto slovu. Ide jednoducho o to, aby sme hľadali a našli vrúcne obecenstvo s Bohom. A ak musíme vstúpiť do modlitby, a bez toho to aj tak nepôjde, ale do modlitby, ktorá vyjadruje výkrik núdze našej duše a ktoré nás potom môžu navzájom a jeden s druhým napomínať a budovať. A to o to viac, o čo viac vidíme, že sa tento deň návratu Ježiša Krista blíži. Keď tu stojí napísané, preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, budujte, ako aj robíte. A ide to stále ďalej v tomto liste, tu. Môžete si ho doma prečítať celý. Tu stojí verš 12. Ale vás prosíme, milovaní bratia, aby ste preukazovali úctu tým, ktorí vykonávajú prácu a sú tí, ktorí sa starajú o vaše duše, majte ich obzvlášť veľké láske a úcte a tak ďalej. 14. A prosíme vás, bratia, napomínajte neriadných, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. Dávajte pozor, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždy ženite za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. Takže tu je celá rada vecí, ktoré spolu súvisia. Keď už hovoríme o návrate Pána a naň čakáme, mali by sme sa teraz riadiť týmito vecami stále viac a viac, ktoré sú od nás vyžadované, že by sme si navzájom pomáhali a bol viditeľný rast a pokrok vo viere. Môže existujú i skleslí, slabí ľudia. A taký človek potrebuje povzbudenie, ale povzbudenie v správnom tóne, správnym spôsobom. Boh nás k tomu učení schopných, o tom nemám žiadnu pochybnosť. On má všetky veci k dispozícii, ktoré potrebujeme, aby sme tu na zemi mohli viesť jemu ľúbý život a slúžili jemu a jeden druhému. Potom ďalej stojí v verši 16, vždycky sa radujte, to nie je vždy ľahké, nie je mnoho vecí, z ktorých by sa dalo radovať, ale napriek tomu sa musí toto slovo naplniť. Buďte radostní každého času a buďte úprimní. Keď sa úplne stíšime, či už sú to rôzne ťažkosti a skúšky, tak napriek tomu je tam nebeský pokoj, ktorý preniká našu dušu, a niečo nám hovorí. Ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Potom k tomu môže byť ešte pridané. Všetko bude dobré. On všetko dobré učiní. Aj keď máme hodiny a dni, v ktorých nevieme, čo máme robiť, keď sa stíšime pred Pánom, potom v nás ten tichý hlas hovorí, že on všetko dobre učiní. Takže vždycky sa radujte, 17, neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. V každej situácii, tu nie je žiadna výnimka, v každej situácii ďakujte, aj keď je to ťažké. Boh, daruj mne k tomu milosť, pretože len ak toto splníme, to, čo tu stojí napísané, staneme sa premožiteľmi, víťazmi. Pochopili sme to? Len tak sa staneme víťazmi, premožiteľmi. A ako? Premáhame? Skrze krv baránka a skrze slovo Božie, ktoré sa stalo našim svedectvom. A že Pán zo zástupu prvotiny učiní zástup víťazov, to všetci vieme. Až kým nebude možné povedať, títo premohli, zvíťazili krvou baránka a slovom svojho svedectva. A pokračuje to ešte ďalej. 17. Neprestane sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Svätého Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, všetko skúšajte, dobré podržte, lebo to najlepšie, každého druhu zlého sa chráňte. A potom prichádza napomenutie slovami 23. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša, i telo bezúhonné, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. A teraz prichádza vrchol. Verný je ten, ktorý vás volá ktorý aj učiní. On to učiní. A teraz dokážeme pochopiť, prečo apoštol píše, zaprisávam vás v Pánovi, nech je tento list čítaný všetkým bratom v celej Európe, vo všetkých krajinách sveta, na celom svete. A nech toto Božie slovo, ktoré nám bolo zjavené čerstvo od trónu v tejto generácii z povolaných úst, nech nájde vypočutie. A nech je Biblia čítaná ako nová kniha, nie podľa litery, ale skutočne vo svetle Božieho zjavenia, ktoré nám z milosti bolo darované. Aj my by sme sa mali starať o to, že by skutočne všetky miesta písma, obzvlášť tie, na ktorých teraz tak veľmi blízko pred návratom Pána záleží, že by neboli len čítané, ale bolo im verené a boli nasledované, dodržiavané, aby sme sa mohli stať činiteľmi slova. V tej istote verný je ten, ktorý vás povolal, ktorý nás vyvolil, ktorý nás vytrhol von, ktorý nám daroval milosť a ktorý sa nám zjavil. On je verný. A on i nás učiní verných a dokoná to započaté dielo ku dňu návratu Ježiša Krista, nášho Pána. Ja sám by som sa radoval, keby som už čoskoro videl pôsobiacu ruku Pánovu vystretú aj tu, na tomto mieste. Na tomto mieste. Boh je mocný, áno, Boh je všemohúci a On žehná tých svojich, aby sa mohli stať požehnaním pre iných. A ako sme už často povedali, On dokoná započaté dielo. V dňoch tých kráľovstiev, tak sme to čítali u proroka Daniela, Boh nebies ustanoví svoje kráľovstvo, ktoré bude trvať na večnosť a všetky ostatné kráľovstvá budú rozdrvené a ukončené. Pán bude kráľom nad celou zemou a vo všetkých vykúpených zo Židov a národov nájde obdiv, česť a oslavu. Z milosti smieme my byť taktiež pritom. Zástup prvotiny má tú výhodu, že bude prítomné pri svadobnej hostine v tisícročnom kráľovstve, že tam bude navždy. Nech to Boh daruje tebe, mne, nech to daruje nám všetkým z milosti. A spoločne veríme, že z milosti ku tomu môžeme patriť. Jemu, nášmu Pánu, nech je česť a chvála, sláva a uctievanie na večnosť. Povstaňme a vzdajme Pánu česť. Nebeský Otče, milovaný Pane, kto sme my, že sa vôbec ku Tebe smieme priblížiť? Ó Bože, Ty, Svätý Bože, ako Izajáš, voláme i my, som človek nečistých rtov a prebývam medzi ľudom s nečistými rtami. Milovaný Pane, Ty sám očisti, Ty sám posveť, Ty sám na nás pôsob skrze moc svojej krvi, svojho slova a svojho ducha. Milovaný Pane, spoločne Ti ďakujeme, obzvlášť za to, že smieme patriť medzi tých, ktorých si vzal ku sebe, ku boku, aby si nám zjavil tajomstvá Božieho kráľovstva, ukázal súvislosti a veci usporiadal. Milovaný Pane, usporiadaj teraz i nás, ó Bože, Nech sa teraz tvoje cesty stanú našimi cestami, tvoje myšlienky našimi myšlienkami. Nech je medzi nami zhoda, milovaný Pane. Preto ťa teraz všetci prosíme, uveď nás do súladu s tebou a tvojim slovom. Pomôž nám, o Pane, a buď nám milostivý. Nenechaj nás takto ďalej pokračovať. Zmiluj sa nad nami. Navštív nás v milosti, o Bože. Začni pôsobiť novým, slobodným spôsobom, o Pane. Odstráň všetky tieto depresie, odstráň všetky útrapy a stonanie a nariekanie, tak ako vtedy v Egypte, tak cítime i my teraz, že stonanie namiesto toho, aby ustupovalo, ešte viac narastá, o Pane, daruj ty oslobodenie, skutočné oslobodenie, aby tvoj ľud mohol výjsť, aby ti mohol slúžiť a oslovoval tvoje víťazstvo a zvolal pravica Pánova je vyvýšená, pravica Pánova podrží víťazstvo. Pane, v tichosti vieme, predsa, že všetci nepriatelia už boli položení ku tvojim nohám. Ty, víťazu z Golgoty, ty, baránku Boží, tebe ďakujeme, teba uctievame. Ty si bol hoden vziať knihu, prelomiť pečate a zjaviť nášmu milovanému bratovi Branhamovi. Si to predsa zjavil v marci 1963. Milovaný Pane, ty si Boh starého a nového zákona. Ty hovoríš, ty pôsobíš, ty zachraňuješ, ty uzdravuješ, ty žehnáš a zjavuješ sa svojmu ľudu. Tebe sa odporúčame, nech je po celom svete čítané všetko, čo k tomu patrí, keď sa vrátiš a tiež ku príprave na tvoj príchod, ó Pane. Nech sú listy apoštolov, ktoré sú teraz objasnené prorockým svetlom, nech sú čítané v tejto božskej jasnosti vo všetkých cirkvách, aby bolo telo Páno budované a spájané dohromady a aby si sa čoskoro mohol vrátiť, aby si nás vzal k sebe. Príjmi vrúcnu vďaku za to, čo si už vykonal a už teraz ti ďakujeme za to, že ešte väčšie veci budeš konať ku cti a chvále tvojho mena. Haleluja. Ujmi sa všetkých, ktorí ti zasvetili svoj život, aj tých, ktorí sa dali pokrstiť, Pane, buď s nimi mimoriadnym spôsobom, stoj pri nich, posilňuj ich, ó Pane, daj im bratov a sestry, ktorí im budú na blízku, ó Pane, ktorí im budú na pomoc v ich počiatočnom živote viery. Spoj nás tak vrúcne jeden s druhým, ó Pane, aby sme mohli vykonávať službu tak, ako si to ty želáš. Ešte raz, nech je tebe vďaka a úcta za všetko prinesená v Ježišovom mene. Amen.